Chapitre Balako. Biane aleke azu chilo onzoni na legi ti ingo. Kota tene ti chapitre ni. Ndani so Jezu aleke a disciple chilo onzoni na legi ti ingo, nga lege solo sala nani. Paragraf oko tisi na ota, undango tene ni. Nye la Jezu a sala lani na ngoi solo baso azu eke sala ye ti sioni na yati temple ni. Jezu a balani temple ti Jerusalem na neneni mingi, banga ti so lo inga Yesu temple ni aduti fani. Aninga wela si temple na duchi ndoso eke voro Jehova dana sisegi. Nila, voro ngoso eke voro na Jehova nzapa so eke nzoni kwe, aduati duchi nzoni kwe nga na salite pepe. Na lango balako tinze ti nizan tingu balota na ota, Jezu a guna temple ni. Me, tarati ba vundu so agbulo na ngwe solo gati baso, azo eke sara eki shuni na yati temple ni. Nye la pase la ni yen. Matthieu chapitre baluse na oko, verse balako na ouse, nga na balako na ota atene. Jezu a li na yati temple, na lo tomba zo sa eke kaye, nga na zo kwe sa eke voye na yani. Nga, lo kinda table cha zo sa eke shanje nginza, na eti duti cha zo sa eke ka ko lo koto. Na lo tene na la, asu na mbeche tinza pa atene. Fada eke iri dati mbi dati sambela. Me ala sara si dania ga kota du cha zo ti gbungo a eti a zo nangangu. Na yati se du cha janti, Aike warala na azuti kangoye, soa ye nginza mingi, nga na azuti shanji nginza. Me, azu ni soa yeke waragola ni nando cha azu soa yeke ga, na temple ni ti mwa sandaga na Jehova. Kete tene na tere ni atene, azu soa yeke ga ka na temple ni aike sara kwa na nginza ti kodroni ti futa na empo ti temple yo ti ngo oko oko. Nga, tonga nale ti shanji ya nginza chala, azu ti shanji nginza ni aike unda nala ti futa mbeni indalini. Nando ni, Aike si kaso azu soa ye ti mwa sandaga aike vwanya maka. Me, Jezu a iri lani azu ti kangwa ye ni so, azu ti gbungwa ye ti azu nangangu. Petetre mbanga ti so ala ike ziangere ti a ye ni nanduzu mingi. Ekiri na paragraf. Jezu a tomba azu soa ike kaye, nga na azu kweso aike vwoye na yani. Nga alu kinda table ti azu so aike shanji nginza. Nutene na ala so, ala la sara si dati babati ni aga kota du cha zo chikbongo aye cha zo nangangu. Yesu Jezu a sara so afabia ni so lo ba temple ni nga na Yesu temple na duti fani na neneni mingi. Vorongo so eke vorona babati lo aduati duti na salite pepe. Angu mingi na peko ti so Jezu a gagbia, lo kiri lo sukula mbini temple. So eke warana yani azo kweso la so eti voro Jehova tongana ti so Jehova ni aye. Temple wala lo sukula ni so. Sukula ngwa molingi ti marati levi. Paragraf osho na oku. Kozo undango teneni. Chilundo nangusa kyo kongbangbo gumba ya balako na osho tisi nangusa kyo kongbangbo gumba ya balako na gumba ya. Asukula lana disiple ti Jezu a sorala ti gwena ya yutonga na nye. Use undango teneni. Nye la faso ayikilani ndangba sukula ngwa zo tinza palape. Tonga ti se balani na chapitre ose ti buku so. Na pekoti so Jezu a gagbia na ngusa kyo kongbango gumba ya balako na osho, lo na babachi lo a galani a ba temple ti ingo, so a ye ti sa atene ti a ye so a leke ndali ti vorongo tanzapa. Kete tene na tere ni atene, awakwa ti Jehova so eke na sisege aeke vorolo na yati lakul ti temple ti ingo. Ekiri na paragraf. Na ngwe ti bango yati temple ni so, biane a ba so a bezwen ti tena suku la kretien so a sorala ti gwena yayu, so a irala a molenge ti mara ti levi. Malaki, chapitre ota, verse oko, tisina ota. Nila, chilondo nangusa kyo kongbangbo gumba ya balako na osho, tisina ngusa kyo kongbangbo gumba ya balako na gumba ya, Jehova, zoso aike sarasi azo chilo aganzoni, azia legisi ala bapasi inga ala timbi na maracha tarandende tonga sosi, azia salete na popochala. A kretien niso, aluchina gbelecha ngangu taraniso, ala fabia niso, ala mugi mpagi chikbia sonza pasoro. Eske ntangwa sukula ngwa zu tinza pani la a? Okwa pe. Angwe cha lango tinda niso, Jehova na legi tik biya solo soro, angwa ti mu maboko na wavorongo lo ti duti na salete pepe tonga sosiala angwa na yati temple ti ingoni. Na yacha chapitre ou se soye ke gana peko, e ke bande tonga na ela lo sarasi sarango e cha la ganzoni an onti kozo nga si bumbi cha la atambi la nzoni. Kozo ni kwe, Zia eba tonga na ela asukula zoni na legi ti ingo. Tonga na inga Yesu Jezu a sara lani, ati soa zo aba, na ati soa zo aba pepe, ti mu maboko na disiple ti lo ti duti na salite pepe na legi ti ingo, mabeti ya ekekwengba mingi. Isukula inveni. Paragraphe omene. Undango teneni. Commandement so Jehovah mulani na juif so gwenala na ngba amuma boko na itonga na nye ti inga Yesu sukula ngwazu na ligi ti ingo ayenga ti tene. Sukula ngo tere na ligi ti ingo ayi ti tene nye. Tikiri tene na unda niso, zia eba tene so Jehovah tene lani na juif so eke lani angba na Babylon na ngwe so la iti sigigi na ati Babylon ni na ngungba mboko balota na mbrambra. Ezaïe chapitre baloku na ouse, verset balako na okwa tene. Isigigi, isigigi, isigigi na ndosu, induye ti sionyo ko pepe, isigigi na ya Babylon, iso iyoye ti kusala ti dati l'Eternel, isukula inveni. Azoni so aike kiri lani na Jérusalem kozoni kwaye ti kiri ti leke temple, na ti kiri ti zia na sese vorongo tanzapa. Jehova e lani si azu ti lo adoye kwe so andu vorongo ti azu ti Babylon azia na kodronika. Ba, a commandement so lo mulani nala. Induye ti sionyo ko pepe. Isigigi na ya Babylon, na isukula inveni. Adwa ti bumbi ta vorongo ti Jehova na vorongo ti watakape. Elimbi ti tene enandani. Elimbi ti tene so sukula ngo tere na ligi ti ingo ayenga ti tene ti zi tere na afango yenga na asarango ye ti vorongo ti wataka. Paragraph mbrambra, undango teneni. Na legi ti zo ala si Jésus amuma boko na disciple ti lo ti duti na salete pepe na legi ti ingo. Ngwe kete na peko ti so Jésus agagbia, na ngu sakya kongba ngu gumba ya balako na ndoni gumba ya, lo zia ngba beta zo sa eke sala ye na ndara ti tene, na legi ti ngba aniso, lo lingwi ti muma boko na disciple ti lo ti duti na salete pepe na legi ti ingo. Ayeke lani ngangu pepe ti inga ngba aniso. Tisi na nguni so awa mandango Biblia na zitere chala wanyawe na yati gbacha fango echa bumbi chi wataka. Me, ala bezwa nko chite na sukulala na legi ti ingo. Na legi ti ngba beta zuni, yeke na yeke, Krista zile cha disiple chilo na ndo ti mara cha matanga ndende, nga na ambini sarango yesu ala bezwa nchi dole geni chizia. Zia eba tapande cha ambini yeni. Ayeke na legi ni chite na krechan sara matanga chi noel. Paragraph miambe, kozo undango teneni, nyela awa mandango Biblia inga lani depu nando ti Noel. Use undango teneni, menyela ala deti bani lani polele ape. Aike depu la si awa mandango Biblia inga tene matanga ti Noel alondo na apayen, na soa du Jezu pepe na lango balusu na ukuti Desembre. Tour ti bando ti Desembre ngu sakya kongbango miambe bali miambe na okona Anglais atene lani atene, apayen kutu mingi ya gana ya cha iglize. Mais changement ni so, aike giti irisenge. Mbanga ti so apretre cha panela aga apretre cha chrétien, na amatanga cha panela a irini fade so amatanga cha chrétien. Na Noel aike mbini oko cha matanga ni so. Na yati mbini touti bando chungu sakya kwa mbango miambe bali miambe na otana angle, na mbagi so atene, adu Jésus la wa, atene so adu Jésus na tongo ndati nze ti Oktobre tonga so. Kete tene na tere ni atene, article ni atene so, tene so atene adu Jésus na ngwe ti de alingbi tere pepe na mbae ti aberge so angwa ti bata anya machara na gigi. Luc chapitre 11 verset miambe. Ekiri na paragraphe. Me, lani na ngwe ni so, awa mandango Biblia na de ti balani polele pepe nene ti ziango lege ti sarango matanga ti Noel ni so. Ala ngwa lani ti sarani, me mazo ti sewa ti Bethel ti Brooklyn nga kwe. Me, na peko ti ngusa keo kongba ngbogumba ya baluse na omene, Aïe na commencé ti changer. Mbanga ti nyen. Paragraphe gumba ya undango teneni. Nyela wa mandango Biblia gati inga nandu ti matanga ti Noel. Na peko ti sa wa mandango Biblia na ginda ti matanga ti Noel ni sonzoni. Ala gati baso matanga ni so nga na aye so aike sara kanangweni. Amu gonda ako pepe na nzapa. Na ya ti lash do ti lango balako na osho ti Desembre ngu sakya kongbango gumba ya balusi na mbrambra na Anglais. Nambagi so atene, matanga ti Noel abagi gitonga na nye, afaso matanga ti Noel alondo na apayen, na matanga niso aluti mingi ginando ti sarango anki anga na vorongo yanda. Article na fa polile so Christ la unda ti tena sara matanga niso ape, nga atene mbini ngangu tene nando ti matanga niso atene. So dunia so, mitele cha zonga na zabula ye ti tene matanga so angba la kwe, afaswa zoswa mutere cha la kwe ti sara na Jehova doa ti sara ni ape. Mwiti ba, sewa ti bete la keti sara ni nanze ti Desembre niso. Nga, ala zia lege ni biani biani. Ambini tene nandoni. Noel abagi gito nga nanye. Nga ndani ya eke nye. Na décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myombe, ita Richard Barber, amula nimbe ni kpengba jisku na radio nanduti matanga ti Noël. Asia atene ti ati jisku chulo ni na yati lash d'or ti lango balako na use ti décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myombe. Na gbeti mama tene swa eke, Noël abagi gito ngana nye, nganda nye eke nye. Ambini tene ti ati jisku chulo ni la aeke na gbeni geso. Satan fana azo ti mu nengo mingi gi na dungo ti Jésus en kwa ti lo, tonga so si azo a bapepe nene ti ngere so futa ti zi azo. Zo koko kwe a inga tene na ndo ti aye so a eke pase kalango ti matanga ti Noël, so nango ini, azo a eke netere ti ala pe, ala eke sara yegi kirikiri, ala eke sule nga ala eke sara apumba kirikiri. Ti ta tene ni, amara ti sarango e tonga so a ne Jehovah nzapanga na molenge ti lo ape. Fadeso, zabula wara legi ti yoro alango ti amatanga, alango ti mungo jen, na alango swa tene aike nzoni kwe na ya ti eglize. Zabulo na wara legi ti andazu ti yeda na amaele ti loni, nga ti tene ala mu iri ti a kretien, tonga so si ilo lingbi ti e Jehova, swa eke kota nzapa. Ekiri na ya ti chapitre ni. Paragraf balako, kozo undango tene ni. Jiskuru wala amula ni nando ti matanga ti Noël na décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myombe. Use undango tene ni. Tonga na yela agboto lani mecha zuchi nzapa nando ti ambeni matanga ni nte swa la dwa ti kpeni. Nangusa gana pekoni, awa mandango bibla wara ambeni fango e polele nando ti matanga ti Noël. Na lango balako na use ti décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myombe, ita Richard Barber, solo ekimbeni mambro ti biro ti kota ndokwani, amumbeni diskuru na radio, so na yani, lofa polele so matanga ni swa londo na apayen. Awa kwa tinza pasara elani tongana enango iswa la warafango leki swa londo na kota ndokwa ti ye. Tongana ita Charles Brandlin adabe chilo na ngwe solo na sewa chilo azia lege ti sarango matanga ti Noël, lo tene. Eske eki lani nganguna eti zia lege ti echa apayen ni so? O kwa pe? Aike tongana zingombe ni salte bongo ti bini yongoro. Ita Henri Cantwell, so na pekoni lo sara kwa tongana surveyan so aike gwenando ndende, aike lani na oko bibe ni so, lo tene. Anzere na eti baso, ewara lege ti kembe ni ye ti fayengo so ye na Jehova. A disciple ti Christ so aike beta zona lo, aike lani nduru ti sara kota chanjouman ni so, na ti mumba ke chalambe ni pepe na amatanga so alondo na yati vorongo nzapati wataka. Kete tena na tere nya tene, na yati letre chilo chilango balako na osho chinovambro ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na mbrambra, ita Frederick Franz atene. Yeke sara Noël na ngusu ape. Se wati bete la ye dati sara Noël ankor ape. Ambeni nze na pekoni na yati letre chilango mene ti fevriye ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myambi, ita Franz atene. Yeke na yeke, senyora yeke sukula yeti zi e na yati asyoni fango yeti Babylon. Swa eke bumbi ti zabolo. Paragraf balako na oko, mundango teneni. Eke sara nye ti faso eye ti mumbage ti gbiaso nzapa sorolo. So tanzo ni tapande si awa mandango biblio swa ziani na e. Nango iso e guli ti e nando ti tapande chala, aeke nzoni e unda tere ti e tene. Bieke baka afango legi swa londo na ngwa beta zotonga na nye. Bieke ye dananina beti mbi kwe, nga bieke sara ya lingbi na ye so mbi mandaa. Tongana ye dana beti ekwe, anda e faso eye ti mumbage ti gbiaso nzapa soro. Lo so lo eke sara kwa na ngba beta zo ti muna e kobe na ngwe swa lingbi. Ambini tene na ndoni. Ambini matanga ninde. Te changu mingi, Krista muma boko na disiplo chilo ti duti nde na dunia so. Na gbeni ge, eke wara ambini ngbeni mbeti, so na yani, agboto mecha wakwa ti nzapa na ndo chambini matanga so ata kretian dwa ti kweni. Matanga ti pak. Ayoronga matanga ti pak, swa eke kota matanga cha panyen na yacha eglise, swa tena eke cha kretien. L'âge d'or lango balako na use ti décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na myambi, lembe ti ngwangba oko balo mene na myambi na angle. Matanga ti Saint-Valentin. Ndati matanga ti Saint-Valentin aike nzoni okwa pe. L'âge d'or lango balusi na oku ti décembre ngusa kyo kongba ngugumba ya balusi na gumba ya lembe ti ngwangba use na myambi na angle. Matanga ti dungozu. Biblia sara gitene ti matanga ti dungo ti azu use. Okoni, aike matanga ti dungo ti mbeni gbia ti Egypt, swa eke mbeni paen, na tango ti Joseph. Useni, aike ti Herod, so na ngwe ti matangani afa Jean-Baptiste. Na yati Bible, ayiki wara pepe tene ti ambeni matanga ti dungo so ambeni wakwa ti nzapa sarani. L'âge d'or lango omene ti me ngu saki oko ngbangbo gumbaya baluta na omene. Lembe ti ngbangbo osho bale gumbaya na anglais. Matanga ti finingu. Matanga ti finingu ni, angia so azo ayiki sara na ngwe ni so, nga na pumba ti kirikiri ni kwe ayiki ti akritian pe. Même lango so ayiki sara na matanga ni so kwe ayiki nzoni ape. Akritian ti ando asara ti alani ape. Réveillez-vous lango balus na ou seti décembre ngu saki oko ngbangbo gumbaya balushu na omene. Lembe ti balus na osho na anglais. Ekiri na ti chapitre ni. Ayiki na lege ni ti tene akritian sara kwa na croix. Paragraphe balako na use undango teneni. Te changu mingi, awa mandango bibla bala ni kruwa tonga na nye. Asara angu mingi, awa mandango bibla ba kruwa tonga na fati mbeni yesu afa tene ala iki akreti. Ilingbi ti tene so ala inga lani so vorongo kruwa iki na lege nyape. Mangachi so ala inga tene, vorongo yanda iki shuni. Ina tongo ndachi ngusa kia kongwangu miambi bali miambi na uta, turuchi bandwa tene so, nzapa kien vorongo yanda. Me, awa mandango Bible ni abacha la so, ti sara kusala na kruwa, na lege ni shunya iki dape. Na tapande, na baba, ala iki yuwa ensi ti kruwa na kuron ti tene a inga nala. Chala, tonganala ngwa beta zo jiska na kwa, ala iki wara kuron ti fini. Agati sina tongo nda chingu saki oko ngwambu miyambi bali gumbaya na oko, azia desen ti kruwa na kuron nandu ti turti bandu. Paragraph barako na uta. Ndango teneni, nye la sara si lecha disciple ti Krista komanse ti zina ndo ti tene ti yungo kruwa. Awa mandango Bible ni ayela ni tene ti ensi ti kruwa na kuron ni so mingi. Me, na unzingo changu saki ya kongbango gumba ya baluse la, yeke na yeke, lecha disciple ti Krista komanse ti zina ndo ti tene ti sarango kwa na kruwa. Ita grand Twitter, so na pekoni loga membre ti bebumbi, adabe ti lo nambeni kota bumbi so ala sara na Detroit. Nangu saki oko ngbangbo gumba ya baluse na miyambe na Etats-Unis. Lotene. Nangu ti kota bumbi niso afaso ensi ti kruwa na kuron ayike mbeni senge senge gambeni yeso ayike na lege nyape. Ambeni ngu kete na pekoni afini lumiera kira sigigi nandoni. Ayike lani polele so kruwa ayike na plas na yati ta vorongo ape. Vorongo so ayike nzoni kwe. Ambeni tene nandoni. Lecha zoazi yeke na ndo ti tene ti yungo kruwa. Yungo ensi ti kruwa nga na kuron ayiki singe singe ye, nga ayiki na lege nyape. Meni kota bumbi na Detroit na Etats-Unis na ngu saki oko ngbangbo gumba ya baluse na miyambe. Kruwa na kuron ayiki ayi andala. Preparasyon ngu saki oko ngbangbo gumba ya balota na uta, lembe ti ngbangbo se balota na gumba ya na anglais. Kruwa londo na pain. L'âge d'or lango baluse na miyambe ti fevrier ngu saki oko ngbangbo gumba ya balota na osho, lembe ti ngbangbo ta balota na omene na anglais. Jésus a kui nando timbeni senge keke, me pepe nando timbeni kroa. L'âge d'or lango osho ti novembre ngu saki oko ngbangbo gumba ya balota na omene, lembe ti balimbrambra na use. Richesse ngu saki oko ngbangbo gumba ya balota na omene, lembe ti baluse na mbrambra na anglais. Na yacha Bible mingi akiri peko ti tene ti yanga ti Grek Storos na kroa, me ba tene so ambeni mbeti ya tene nando ti nda ti tene ni so. Tene ti yanga ti Grek Storos ayegi ti sa tene ti mbeni senge keke. Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Aye ti sa tene ti mbeni keke, aye pepe ti sa tene ti mbeni kroa. Crucifixion in Antiquity. Ayike gimbeni ngbongboro keke so azo ti fango yaka ayike kpona sese ti sara na agbagba tyala. History of the Cross. Aye pepe ti sara tene ti keke use so apika mbeni ahon ando ti mba ti lo. Me ayege ti sara tene ti keke okwa we. The Companion Bible. Ayike mbeni keke so aluti na nduzu. Aye lako pepe ti sara tene ti keke use so ahon ambeni okwa na ando ti mba ti lo. A Critical Lexicon and Concordance. Ekiri na ti chapitre. Paragraph balako na osho, ndango teneni. Azo ti nzapa sara ye lani tongana nye, na ngwe so lecha la komanse ti zi yeke na ndo ti kruwa. Awa kwa ti nzapa sara ye lani tongana nye, na ngwe so lecha la komanse ti zi yeke na ndo ti tene ti kruwa. Eske la ngba giti yu ensin ti kruwa na kuron ni, ndali ti so ala yeni mingi. Lela Robert, Mbeni ita wali so asaa na Jehova ninga we adabe chulu atene. Giso e inga ndani awe so e dogilege chi yungo ni yeke ezia. Mbeni ita wali ninte so iri chulu yeke Ursula Serenko atene. E gati baso Yesu yetene ni mingi si e bati e etene ayike fati kwa ti senyor tie nga fati mungo tere tie nanza paso ayike tagi ye cha panye. Chigwe yoko na tene cha Proverbe chapitre osho, verse balako na miambe, yeki na nkiaso lumye nyasu jiska gakota. A disciple ti Christ aye lani pepe ti bitere chala na ya cha iti salete cha vorongo nzapachi wataka. Paragraf balako na uku na balako na umene, undango teneni. Elimbi ti faso eye ti tene lako ti temple ti Jehova ti ingwa duti na salete pepe tonga na nye. Laso ekwe eye ti sara tonga su. E inga su Krista eki sara kwa nangwa beta zo swa eki sara e nandara, ti mu maboko na zo chilo oti duchi na salete pepe na legi ti ingo. Nila, tonga na ako beti ingo, so eki wara agboto metie, nando cha matanga, nando cha sarangwe, wala ango boti sarangwe swa londo na vorongo nzapachi wataka, a eki nzuni e kwape, e mani. Lega kwa tonga cha itachie, sula nala eki da, na tongo nda chingo iso Krista duchi da, Enga kwe eti tene mpagi ti temple ti Jehova ti ingo, lako niso eki na sesege atuti na salete pepe. Na acha ngwe chinda niso, Krista eki sara ngambi ni kwa, so leti ya eki bani ape, ti batana a kongregasyon chawa kwa ti Jehova si ambi nizo abubani pepe. Lo eki sara kwa niso tonga na nye, zia e bani. Zingu azu ti shuni na popo cha azu ti nzoni. Paragraf balako na mbrambra na balako na miambi, undango teneni. Fandacha teni tia tita pandechi kota gbanda so, kozoni, kota gbanda, useni, bungo maracha susundende kwe, otani, rongo anzoni susuni na yacha kumba, ngana osioni, tukungo asioni susuni na ngonda. Leti bia Jezu Krist a ekinanduti a kongregasyon cha wakwa tinza pa so a ekinanduti dunia kwe. Na ambini leki so leti a lingbiti banya pe, Krist na anj a ekisara kwa ti kandingo popoti azu. Jésus a sa alani tene ti kwa ni so na ati tapande ti kota gbanda. Matthieu chapitre balako na ota verse balosho na mbrambra ti sina balo kwa tene. Nga, payom ti ya yu ayike tonga nambini kota gbanda so abini na ngu ingo na agbo maracha susundende kwe. Na tonga na kota gbanda ni asi yawe, ala gboto ni na yanga chinguni, ala duchi na ala roa nzoni susuni na yacha kumba, me ala tuku asioni susuni na ngonda. Aiki Yesu aiki siyande na ngweso aiki ngweso aiki gwechi unzi. Fadea anj aiki siigiti zia zuchi shoni na popo cha zuchi nzoni. Na fadea anj ni aiki bia zuchi shoni so na yati furchua. Kala si fadea la iki toto na la iki tepembe chala. Tapande niso aiki fanye. Bingo kota gbanda na ngu ingo. Kota gbanda ni aiki saa teneti kwa ti fango teneti wayom so aiki saa ni nando kwe. Bungo maracha susundende kwe. Zoni tene ayike gboto amaracha zundende kwe. Na popo cha zoni, ayike wara ala so ayike sara yi kwe so a undana ala ti sara ti ga ta kretien. Ngana ala so, na tongondani ala sara nzara ti teneni, meso a mu decision pepe ti gana ya ti ta vorongo. Kete tene na terenya tene. Na tapande, nangusa kiuse na balako na ota, ungo cha wafango tene kwe asikutu mbrambra saki ngbango gumba ya saki balo mene na saki uku. Nandoni ngbango gumba ya baloku na osho. Na ungo cha zo swa gwe na memoria, ayike kutu balako na gumba ya saki ngbango use, na saki balosho, na saki oko, nandoni ngbango use baloku na use. Ekiri na paragraf. Rongo anzo ni susuni na yacha kumba. Ayike bumbi azo so aye dati mandata tene na yacha kongregasyon. So na yani, ala limbi ti voro Jehova na salete pepe. Tukungwa shoni susuni na ngonda. Na ala nguchi ndani so, Krist nga na anj ayiki zia zuchi shoni na popo cha zuchi nzoni. Kete tene na terenya tene, kwa ti kambingo popo cha nzoni susuna shoni susunia ayiki nte na kwa ti kambingo popo cha angasa mbaga na angasa. Kwa ti kambingo popo cha angasa mbaga na angasa niso, wala fango mbanga chindani, ayiki siyande na nguchi kota ichi vundu. Me jiska ti sika, Azo so ayike tongana shoni susu alimbiti kiri na Jehova ti tena bumbi ala na yacha kongregasyon. Ekiri na paragraf. Na iti pekona eke so, azo so eke petete nduru pepe eti ziale ki cha fango echi wataka wala shuni sarango ye, a eke ziale gena la pepe echi gwechi bubaya cha kongregasyoni. Kete tene na tere nya tene. Nandani, a eke bia zo so a akala na shuni susuni so na yati furuchiwa na legi chi faa so ti tene a eke futia la biani biani. Paragraf balako na gumba ya undango teneni. A Yesu Christ a eke sara ti tena wa kwa chinza panga na tavorongo aduti na salete pepe so. Mbachi monito ngana nye. Beti ya debiani ti inga so gbiatie Jesu Christ a eke bata zo so a zialo ti bando na ndo chala. Ti inga nga so tene ti vorongo tanzapa nga na tene cha tawa kwa chinzapa ti laso agbube ti Jesu mingi. Tonga na ti so agbula ni betulo na ngweso lo gwelo sukula temple chando amunga ngu na e mingi ni la pe. Singila mingi so Christ a eke sara kwa ti bata si saleta duti pepe na popo cha wa kwa chinzapa nga na ya ti ta vorongo. E limbi ti faso e mumpage ti gbiani nga na royom chulo tonga na ikpe ti ndwa yi kweso a eke cha bumbi ti wataka. Wayom na eki bia ni tae na lechi moho. Sukula ngo tere na legi chi ingwa echi tenenye. Nga na legi chi zuala si Christ amuma boko na disiplio chilo chi duti na salite pepe na legi chi ingo. Christa sara kwa lani na ngwa beta zo tonga na nye, ti muma boko na disiplio chilo chi zia legi chi sango matanga chi noe, nga na yungo ensi chi kruwa na kuron. Yesu Christa sara chi bata vorongo tanza pa asara enandu chi moho.